Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Андрэй Моўчан апынуўся ў шпіталі з траўмамі пасля спробы прайсці па Менску з нацыянальным сцягам. За вярбоўку Леаніда Козіка ў незалежны прафсаюз абяцаюць 5000 даляраў. Камуналка неўзабаве падаражэе ўдвая.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама, выступаючы сёння на саміце НАТО ў Чыкаго, выказаў перакананасць у тым, што краіны, якія ўваходзяць у паўночнаатлантычны саюз, сумеснымі намаганнямі давядуць да канца цяперашнюю місію ў Афганістане. Ніхто з нас не адмовіцца ад сваіх абавязальніцтваў, сказаў Абама, звяртаючыся да ўдзельнікаў найбуйнейшай у гісторыі сустрэчы лідараў краінаў НАТО, у якой акрамя прадстаўнікоў дзяржаў-членаў альянсу удзельнічаюць дэлегацыя яшчэ 60 краінаў і шэрагу міжнародных арганізацыяў. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен пацвердзіў планы саюзу па выводу з Афганістана баявых падраздзяленняў замежных войскаў да канца 2014 году. Лідары блоку таксама пагадзіліся з тым, што працэс перадачы адказнасці за забеспячэнне бяспекі ў Афганістане ад сілаў НАТО да мясцовых структураў павінен завяршыцца да сярэдзіны наступнага году. Акрамя гэтага ўдзельнікі саміту заклікалі Ісламабад аднавіць як мага хутчэй пастаўкі грузаў войскам міжнароднай кааліцыі праз пакістанскую тэрыторыю. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў сёння ўказ аб структуры і складзе ўраду, якія ён абвясціў на першым пасяджэнні новага кабінету. Свае пасады захавалі кіраўнік МЗС Сергей Лаўроў, міністр абароны Анатолій Сердзюкоў, міністр фінансаў Антон Цылуанаў, міністр юстыцыі Александр Канавалаў і міністр спорту Віталь Мутко. Новым кіраўніком МУЗ замест Рашыда Нургалеева прызначаны былы начальнік управлення ўнутраных справ па Маскве Уладзімір Калакольцаў. У Йемене па апошніх дадзеных загінулі не менш як 60 чалавек, дзясяткі параненыя ў выніку нападу смяротніка на салдатаў, якія праводзілі рэпетыцыю, маючага адбыцца парада ў сталіцы краіны ў горадзе Сана. Нападнік быў апрануты ў салдацкую форму. Ён прывёў у дзеянне выбуховае прыстасаванне, калі знаходзіўся паблізу вайскоўцаў у раёне прэзідэнцкага палаца. Рыхтаваўся палат, прымеркаваны да 22-й гадавіны аб'яднання паўднёвага і паўночнага Йемену. Гэтая дата адзначаецца ў аўторак 22 траўня. Йемен з'яўляецца адным з саюзнікаў ЗША на блізкім усходзе. Вашынгтон раней накіраваў у Йемен інструктараў, якія рыхтуюць салдат для барацьбы з баевікамі Аль-Каіды. ЗША таксама размясцілі ў Йемене беспілотныя апараты для нанясення ўдараў па баевіках. Кіраўнік міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, Юкі Амана, праводзіць сёння перамовы ў Тэгеране. Галоўная мэта яго паездкі – дамагчыцца ад іранскага кіраўніцтва дазволу на наведзенне міжнароднымі інспектарамі шэрагу аб'ектаў, дзе, як падазраюць, заходнія лідары могуць весціся сакрэтныя распрацоўкі па вытворчасці ядзернай зброі. Амана сустрэўся ў прыватнасці з кіраўніком іранскай арганізацыі па атамнай энергіі. Планаваліся таксама ягоныя кансультацыі з кіраўніком іранскай дэлегацыі на міжнародных перамовах па ядзернай праграме. Візіт Амана быў арганізаваны напярэдадні запланаванага на сераду ў Багдадзе чарговага раўнду перамоў паміж Іранам і прадстаўнікамі 5 сталых членаў Рады бяспекі ООН, а таксама Нямеччыны. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.